habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jumcaha 11ka bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.17 mitirban iyo bogeyna voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize.
aad baad u mahadsantahay, farxad ayaa iga tambadistay markii aan maqlay warkan. Waad mahadsantahay, waa abaalmarin la siiyey Afrika iyo Itoobiya. waxaan qiyaasi karaa waxa ay uga dhigan tahay hogaamiyaasha kale ee Afrika ee dadaalka geliya ka shaqaynta nabadda.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno warbixintii hanti dhowrka qaranka uu dhowaan soo saaray ee hadalhaynta badan dhalisay.
Talabaad oo aan ogaanayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin. Waxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn.
marka waxaan halkan ka cadaynayaa anigu waxa weeye, annaga World Bank account-kiisii wixii ku jiray ee laga soo wareejiyey, iyo Central Bank ayada wixii ku jiray, iyo corresponding bank waxa ku jira anu anagu leenahay, halkan wasaaraddu leenahay, iyo waxa anagu aan leenahay waan isticmaalnay inay isku mid yihiin.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii duulaanka Turkiga ee Suuriya iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku guuleystay bilada nabadda adduunka ee loo yaqaano Nobel Peace Prize ee sanadkan 2019, taasoo lagu siiyey dadaalkii nabadeed ee uu ka sameeyey dalka ay jaarka yihiin Eritrea. Berit Reyes Anderson oo ah gudoomiyaha 5 xubnood oo ah guddidan biladan bixisa ayaa sheegtay in Abe loo doortay iyada oo la eegayo tallaabadii uu qaaday ee uu bilo gudahooda markii uu xafiiska yimi sanadkii 2018 uu ku soo gebagabeeyey khilaafkii dalkiisa ka dhexeeyey waddanka Eritrea. dhinaca kalena xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysay Antonio Guterres ayaa ammaanay soo xiritaanka guddidan. guddidana reer Norway oo biladan bixisa ayaa sida oo kale xusay in Abiy Axmed uu 100 maalmood ee u horreeyey markii uu xafiiska tegay uu dalkiisa ka qaaday xaaladii degdeg ahayd. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku wareejiyey kumanaan qof oo ah maxaabiis siyaasadeed joojiyey afmeerkii amaba soo afmeeray faafreebkii dhinaca warbaahinta, sharciyeeyey in mucaaradku ay ku hayso abaabulaana, sidoo kalena shaqadii ka joojiyey hogaamiyaal militari iyo weliba kuwa rayda oo looga shakisanaa musuqmaasuq, isla markaana uu kor u qaaday bay yidhaahdeen saameynta haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda iyo weliba nolosha waddanka Itoobiya.
safiirkii hore ee Mareykanka u joogay jirtay dalka Ukraine ayaa soo gaartay aqalka Capitol Hill subaxnimada saaka oo jimcaha, waxaana su'aalo ay uga jawaabaysaa guddihoosaadka Kongareska ee baaraya wax iska weydiinta dacwad keeni karta maamuska xayuubinta madaxweyne Trump. hore ayay wasaaradda arrimaha dibadda waxay isugu dayday inay u hor istaagto in su'aalo ay ka jawaabto safiirka. Trump ayaa soo celiyay Mary Yovanovitch oo ahayd safiirkii dalka Ukraine Mareykanka u joogtay bishii May, kadib markii eedeymo aan la shaacin ay sheegeen in ay iska dhagatirayso siyaasadiisa. aqalka cad ayaa diiday in uu ka qayb qaato baaritaanka socda, isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid sharci darro ah. waxaa kaloo weli adkaanaysa in madaxweyne Trump ama uu madaxweyne Trump waxa uu weli ku sii adkaysanayaa in wada sheekaysigii telefoneshan 20-kii Juulaay uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky in uu markaasi ahaa wax iska caadi ah. Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in aanay jirin wax sharci darro ah oo ku jira wadahadalkaasi telefoon, taasi oo Trump uu ku weydiistay inuu baaro Biden. Sidoo kale waxa uu cadeeyay in uusan wax cadeyn ah u haynin in Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter ay iyana sameeyeen wax qalad ah.
Mas-uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay in laba gantaal la beegsaday markab ay leeyihiin oo maraya xeebta badda caas ee dhinaca Saudi Arabia. Wakaaladda wararka Iran ee IRNA ayaa iyada oo soo xiganaysa shirkadda saliidda ee dalkaasi sheegtay in markabkan oo la yiraahdo Sabiti lagu weeraray meel 130 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan dekedda magaalada Jidda. Weerarkan ayaa khasaare uu ka soo gaaray markabkaasi laba meelood waa kuwa kaydka, iyadoo sidoo kalena ay saliiddu ku daadatay baddaas. Hase yeeshee sida ay wakaaladdu sheegtay, saliiddii ay daadanaysay ayaa markii dambe la joojiyey. Wakaaladda wararka Iran ayaana intaasi warkaasi marka laga yimaado sidoo kale aan sheegin amaba tilmaamin cidda looga shakisan yahay inay soo rideen gantaalahaasi.
NATO ayaa ku adkaysanaysa Turkiga inay isxakameyn muujiyaan, gaar ahaan faragelinta ay ku hayaan waqooyi bari ee dalka Siriya. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa qiray walaaca dhinaca ammaanka ay Turkigu ka qabaan dagaalyahanada Kurdiyiinta ee Siriya, balse waxa uu ka digay in weeraradaasi ay khatar gelin karaan horumarka laga gaaray dagaalkii lagula jiray ISIS. Stoltenberg ayaa ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wada jira Istanbul ugu qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu. Cavusoglu ayaa sheegay in Turkiga iyo NATO ka filayaan inay garab istaagaan, gaar ahaan khatarta ay Turkiga wajahayaan ee ay ka hortagayaan. Turkiga ayaa markii ugu horreysay soo wariyay khasaaraha weerarada military ee galay maalintii saddexaad, wuxuuna wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga uu sheegay in saddex ka tirsan askartooda ay dhaawacmeen. Sidoo kalena ma aanu sheegin wax khasaara ah oo soo gaaray raidka.
Fiid wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo ee V O A. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize, waxaana uu ku mutaystay dadaalkiisii dib ugu bilaabay markii la doortay wadahadalladii nabadeed ee dalka ay dariska yihiin Eritrea, isagoo markiiba dambena soo afjaray ismariwaa iyo weliba colaada labadaasi waddan muddo dheer ka dhexaysay. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin abaalmarintaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo 43 sano jir ah ayaa abaalmarinta caalamiga ah ku guuleystay kadib markii uu soo afjaray colaad muddo dheer ka dhexoognayd dalkiisa Ethiopia oo ah waddanka labaad ee Afrika ugu dadka badan, iyo Eritrea oo ahayd dal yar oo dunida go'doon uga jirtay. Markii uu noqday ra-iisul wasaaraha Ethiopia sanadkii 2018, ayuu caddeeyey Abiy inuu doonayay inuu dib u bilaabo wadahadalladii hakadka muddada dheer ku jiray ee labada dal, isagoo wada shaqayn dhow la yeeshay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki markii dambena heshiis ay kala saxiixdeen. Labada waddan ayaa wadaaga dhaqan iyo dhalasho qoto dheer iyo xiriir dhinaca dhaqanka ah, laakiin ilaa iyo bishii Juulaay ee sanadkii tegay dagaal toos ahna kuma jirin, nabadina kama dhexaynin. Waxaa u dhexaysay colaad ay ku kala baadeen qoysas, adkaysay xaaladii gobolka, dagaal laba sannadood ay ku jireenna waxa ku nafwaayey in ka badan 80,000 oo qof. Guddigii abaalmarintiisan Nobel Peace Prize kaga dhawaaqay Norway ayaa sheegay in 100 maalmood ee ugu horreysay ee uu xafiiska joogay inuu ku guuleystay inuu qaado xaaladdii degdega ahayd ee ay Ethiopia ku jirtay. Cafis uu u fidiyey kumanaan maxaabiis siyaasadeeda, joojinta faafreebka saxaafadda, sharciyeynta ururo mucaarad aha oo dalkaasi laga mamnuucay, eryada hogaamiyaal militari iyo kuwa rayida oo looga shakiyey musuq maasuq, iyo kordhinta doorka dumarka ee siyaasadda Ethiopia iyo xoojinta rajada dadka Ethiopia. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa yiri, aad ayaan uga faraxsannahay dal ahaan inaan ku guuleysano billadda Nobel Peace Prize. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa wax yar kadib markii lagu dhawaaqay abaalmarinta waxaa la xiriiray xogeyaha guud ee guddiga abaalmarinta ee dalka Norway, isagoo u sheegay sababaha loogu aqoonsaday inuu mudan yahay abaalmarintan. Waxaana wadahadalkoodii teleefanka u dhacay sida:
Yes, hello, Mr. Prime Minister. This is Mr. Nyasta speaking. I am the Secretary of the Norwegian...
Hello, Ra-iisul Wasaare. Waa Olaf Nyasta, xogeyaha guddiga abaalmarinta ee Nobel ee Norway oo kaasoo wacaya Oslo. waxaan doonayay inaan kugu hambalyeeyo inaad ku guulaysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadkan.
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
Aad baad u mahadsan tahay. Farxad ayaa iga tambadisay markii aan maqlay warkan. Waad mahadsan tahay. Waa abaalmarin la siiyey Afrika iyo Ethiopia. Waxaan qiyaasi karaa waxa ay uga dhigan tahay hoggaamiyeyaasha kale ee Afrika ee dadaalka geliya ka shaqeynta nabadda. Mahadsanid. Aad baan ugu faraxsanahay.
Abaalmaritan waxaad ku mutaystay dadaalkaada ku aadan nabadda iyo iskaashiga caalamiga, gaar ahaana go'aanka qaadashadaadii ku aadanayd xalinta colaadda xuduudda ee idinkala dhexaysa Eritrea. Waxaa kaloo aad ku mutaysatay guud ahaan dadaalkaaga dhinaca nabadda iyo iskaashiga ee gobolka oo dhan.
In honor of all good forces who are working for peace and cooperation in your region.
Marka laga reebo Abiy Ahmed, waxaa jira dhowr shaqsi oo kale oo ku guuleystay abaalmarinta sanadkan, gaar ahaan tan caafimaadka, sayniska iyo qoraaga. Sanadkan dadkii liiska soo galay u sharaxdaa waxaa ka mid ahayd Ilwaad Elman Cali Axmed oo u dhalatay Soomaaliya. Sanadkii 2018 abaalmarintan waxaa wada jir ugu guuleystay Naadiya Muraad iyo Dr. Denis Mukwugwe. Ms. Muraad ayaa ahayd 26 jir ka soo jeeday dadka Yaziidiga Ciraaq, waxayna cod u ahayd Yaziidiyiintii ka badbaaday dhibaatadii ay u geysteen ISIS. Dr. Mukwugwe oo 46 sano jir ahaa ayaa ahaa dhakhtar xanuunada haweenka oo u dhashay dalka Congo, kaasoo daweeyey kumanaan dumar ah, sidaana ku muteystay abaalmarinta. Magaca iyo martabada qofka la siiyaa uu dunida ku yeelanayo marka laga soo tago abaalmarinta Nobel Peace Prize ee soo bilaabatay 1901, waxaa qofka la siiyaa uu sidoo kale helayaa bille dahaba iyo lacag gaaraysa $1,000,000. Dadkii la siiyey abaalmarinta 2 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa billadihii dahabka ahaa ee la siiyey waxay ku iibsadeen lacag ka badan $665,000 Mareykanka ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay. Warbixintaasi waxay noo soo koobayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena, madaxda dunida iyo diblomaasiyiinta ayaa si weyn ugu hambalyeeyey Abiy Axmed abaalmarinta uu ku guuleystay. Madaxa hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay Filippo Grandi ayaa ku tilmaamay abaalmarinta Abiy Axmed mid markaati u ah dadaalka uu ugu jiro kusoo dabaalida amni dalkiisa iyo guud ahaan gobolka. Xogeyaha guud ee hay-adda xuquuqda aadanaha Amnesty International, Kumi Naido, ayaa ku tilmaamay sidoo kale mid aqoonsanaysa isbedelada xagga xuquuqda aadanaha ee Abiy uu ka bilaabay dalka Ethiopia. Haddaba muxuu ku mutaystay abaalmarintan? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayuu Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxa uu weydiiyey Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ka faallooda arrimaha Ethiopia kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Saad ula socoto walaal Dr. Abi Axmed Cali, intuu April 2018-kii ayuu qabsaday Ethiopia as a prime minister loo doortay. Kabacdi kolkii prime ministerka loo doortay, waxyaaba Ethiopia lagu oqoon ayuu wax ka qabtay, waxaa ka mid a xagga gudaha iyo xagga kale regionka iyo guud ahaanba. Ta ugu weyn ee uu ku mutaystay inaa Nobel Peace Prize-ka uu helo waxaa ka mid a arrintii Eritrea ay soo jiitamaysay muddo iminka 20 sannadooda dagaal joogta ah ayaa ka dhex socday xagga suudimaha isku hayaan Eritrea iyo Ethiopia. 90% waxaad odhan kartaa inuu ku mutaystay taas. Talabaad ee ugu weyn ee aad dadku ugu riyaaqeen waxaa ka mid a Ethiopia gudaheega waxyaaba waaweyn buu ka qabtay. Wuxuu ka qaaday ooduu ka qaaday jeelkii oo dhan buu dadkii ka sii daayey. Wixii dadkii lagu tilmaami jiray waagoor argagixiso wixii oo dhan wuxuu ka dhigay waxba kama jiraan. Waxa kaloo sameeyey dadkii mucaaridka oo dhan, kii ku dagaalamayay qalan iyo kii ku dagaalamayay qorigaba, wuxuu u ogolaaday inay Ethiopia kusoo noqdaan. Ta kale ee ugu weyn wuxuu sameeyey kabinetkiisa kolkuu dooranayay 50% wuxuu ka dhigay haween. Kolkaa waxyaabo Ethiopia maamulkeega tan iyo intii Mililig ma garanaysaa waxay ahayd qoriga caaradiisunba wax lagu maamuli jiray, iyo waxyaaba geeska Afrika looga baran ayuu ma garanaysaa ka bilaabay chapter cusub buu ka bilaabay yaad odhan kartaa.
Waan gartay. Marka xaaladaha soo tilmaantay ee tallaabooyinka u qaaday markaynu eegno Ethiopia gudaheega, maxay ka tartay waxyaabihii jiray ee taagnaa? Oda dabcan qodobadaa tilmaantay marka laga yimaado ay ka mid ahayd madax banaanidii warbaahinta, ama waxaan la yidhaha faafureeb lagu sameynaya, ama censorship.
Waxaad odhan kartaa inkastoo eeg kolkay isbeddel meel ka bilaabmaba waxaan la yidhaaho in transformational democracy ama isbeddelka xagga dimuqraadiyadda kolka loo dhaqaaqo waxay leedahay iyaduna dhibaatadeeda waxaad odhan kartaa 3 million oo qof yaa ku barakacay Ethiopia gudaheeda internal displaced waxa la yidhaaho soodimihii dadkii waxyaaba caynkaasi way jiraan laakiin waxaad odhan kartaa haddana Ethiopia waxaa ka bilaabmatay hawo ma garanaysaa in democracy ku salaysan oo loo baran oo Ethiopia imika TV-deeda oo dhan haddaad degaysatid Amxaariga Oromada Soomaalida qof kastaba isagoo ma garanaysaa cagajugleyn ay waxba jirin ayuu qofku fikradiisa maanta ka dhiiban karaa.
Waan gartay.
Waa Ethiopia isbeddel weyn baa ka bilaabmay.
Waan gartay. Haddaan si kale kugu dhigo ama si kale ku weydiiyo Ismaaciil, biladan waxa lagu siiyey nabad baa lagu siiyey ama waa biladii nabadda markii Eritrea waddan kale laga yimaado. Kursiga soo ku yimi weyn ogeyn Abiy Ahmed Ethiopia waa qoomiyado dadban qoomiyada Oromada ayaa mudaharaad samaysay weyn ogeyn iyo qoomiyada kale la socday. Ethiopia gudaheegana way ognaysay nooshay qoomiyadaheega. Nabadgelyada guud ee Ethiopia iyo wada noolaashadeedii inuu ra'iisul wasaarehoogii la siiyo biladan iyada maxay ka taraysaa?
Wax weyn bay ka taraysaa. Waxaa jirta waqtiyadan dambe waxaa la moodaa inuu magaranaysaa in isbeddelku ka bilaabay inaad waxaad moodaa in yar uu hakaday. Kolka isaga waxay siin kartaa way dardargelin kartaa magaranaysaa waxay siin kartaan waxaan la yidhaaho encouragement ayay waxa dadka gudaha iyo kuwa kaleba waxay u ekaan kartaa magaranaysaa waxay siin kartaa inuu waxyaabuhu rabay inuu wax ka bedelo inuu magaranaysaa hore u dhaqaaqay iyay chance nacamde ay fursad siin kartaa.
Wadamada geeska haddaynu eegno ee Soomaalidu ka mid tahay ama Soomaaliya ka mid tahay wadamo kala duwan colaadaha ka taagan xaaladaha ka jira maxay uga dhigan tahay wadamadaasi ama ay macno u samaynaysaa in biladan qaata Abiy Ahmed maxay iyaga kuwaasi macno u samaynaysaa?
Walaal saad ula socoto geeska Afrika waxa loo yaqaanaa meel dagaal si joogta ah uga socdo. Kolka waxaad odhan kartaa arrintii magaranaysaa qoriga caaradiisa iyo dagaaladii socday joogtadaha inay magaranaysaa laga baxo taasi oo dhan kale loo dhaqaaqo. Taasina waxaa ku tusanaysaa imika Sudan oo kale kolkii Cumar al-Bashir meeshii laga qaaday uu dhex galay maad aragtay. Kolka qolooyinkiisa hayay dadkii civil society-gii iyo qolooyinkii kale uu dhexdhexaadiyey wuxuu karay uu ka qabtay arrintii Eritrea oo annakii kolka hore wasta ka xariiqnay in Djibouti iyo magaranaysaa in Eritrea iyaga oo xagga suudimaha isku hayaan dagaalo badan ilaa imikalan uu ka dhaco waxay wuxuu isku dayay inuu dhex galo in waa loo socotaa taariikhda Soomaalida iyo magaranaysaa guud ahaan xagga Ethiopia waxaanu ahayn weligeeba magaranaysaa siiba dee arrintan in waddanka xaggan Soomaalida dadkeegan awgeed meel joogta ah oo la is-aamini karayn bahayd. Laakiin wuxuu sameeyey matalan in airlinka Ethiopia 14 sanadood kabacdii waa markii ugu horreysay taariikhda Ethiopia ay Muqdisho magaranaysaa ka degto. Ta kale wuxuu sameeyey oo kale imika arrintii maalintii dhaweyd imika la isku hayo ee xagga magaranaysaa in badda ee Kenya iyo ay isku hayaan in Soomaaliya uu dhex galay magaranaysaa.
Waan gartay. Haddaan si kale kugu dhigo waynu naqaanaa hogaamiyaasha qaaradda Afrika iyo markay xukunka qabtaan gacantay ku qabtaan dadka iyo weliba xukunka si ay ugu raagaan tallaabooyinka qaadaan shuruucday soo saaraan iyo weliba sidee dadkaasi u hogaamiyaan madaxda u yihiin in biladan la helayo oo dee hogaamiye Afrikaanki uu helayo oo uu Abiy Ahmed helay maxay hogaamiye ahaan ama hogaankaasi xilka ayaa ay ka baran karaan iyagu dhinacooga ama ay kaga dayan karaan?
In waxay ka baran karaan in leadershipka magaran xagga dee nimanka hogaamiya inay waxay leeyihiin iyo waxyaabaha magaranaysaa dee aan inay dhacdooyin magaranaysaa inay dee natiijooyin ay ka soo baxaan laga sugayo inayna noqonun magaranaysaa sidii hal bacad lagu lisa inuuna noqon.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Ismaaciil Maxamuud qodax oo ka faallooda arrimaha Ethiopia kuna sugan Minnesota dalkan Mareykanka wuxuu u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in howlgalkii Mareykanka ee ka dhanka IS ee Syria uu guuleystay, isla markaana uu qorsheynayo inuu sii adkeeyo xidhiirka dhaqaale ee Turkiga iyo Mareykanka. Trump ayaa wariyaasha u sheegay Khamiistii shalay in Mareykanku aanay ciidamo dagaalama ka joogin Suuriya, isla markaana aanay lahayn in Mareykanku uu kumanaan askari u diro halkaasi si ay uga dagaalamaan. Duulaanka uu militariga Turkigu ku galay dhulka ay kurdiyiintu maamulaan ee waqooyiga Suuriya ayaa dad badan ka qixiyey guryahooda, waxaana jirta cabsi laga qabo in xaaladda bini aadamnimo ee gobolka halkaasi ay kasii darto. Wariyaha v o eda Salatag Hoog ayaa warbixintan soo inoo haysa, waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Ururada ka shaqeeya gargaarka ayaa xusuusinaya dhinacyada dagaalamaya ee isku haya waqooyiga bare ee Suuriya in uu waajib ka saaran yahay badbaadinta dadka shacabka. Ururadaasi ayaa ka codsaday dhinacyadaas haya in shaqaalaha gargaarka ay u ogolaadaan galaangal ay u yeeshaan kumanaan kun oo qof oo guryahooda ka qaxay oo u baahan gargaar degdega. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii shalay kulan degdega wuxuu ka yeeshay arrinta Suuriya. Kulankaasi oo qaar ka mid ah xubnaha golaha ay ugu baaqeen Turkiga inuu joojiyo howlgalkiisa militari. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in xal militari wax looga qaban karo mushkiladda Syria. Xal kasta oo Syria laga raadinayo waa in loo maraa xushmeynta qaranimada, madax banaanida dhuleed, iyo dhowrista midnimada Syria. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in xukuumadda Ankara ay kula xisaabtami doonto mas-uuliyadda howlgalkeeda Syria iyo wixii ka dhasha. Trump ayaa si weyn loogu dhaleeciyey in uu dhabarka u jeediyey kurdiyiinta ay xulafada ay ku ahaayeen dagaalkii looga soo horjeeday ururka Daacish ee Syria.
Waxaan kala dooranay inaan ciidamo militari ah u dirno Siiriya oo aan cid walba ka adkaano, iyo inaan tallaabooyin adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ka qaadanno Turkiga. Waddada kale ee noo furan ayaa ah in aanu dhexdhexaadinno labada dhinac. Waxaan rajaynayaa in aan dhexdhexaadinno labadaasi dhinac.
Laakiin howlgalkan uu Turkigu ku saarayo diiradda waxa ugu yeeray kooxaha kurdiyiinta ee argagixisada ayaa abuuray warwar ah in xubnaha maleeshiyaadka ururka Daacish ee ay qabteen xoogga dimuqraadiga ee kurdiyiinta inay ka baxsan karaan xabsiyada oo ay dib u bilaabaan kacdoonkoodii.
Waagaag dhegaystayaal, warbixintaasina waxay noo soo dirtay wariyaha v o eda Salatag Hoog, waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Habeen wanaagsan, jimco wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Nin midig ku hubeysan ayaa maanta weerar waxa uu ku qaaday dad ku sugnaa bartamaha magaalada Manchester ee dalka Britain, wuxuuna dhaawacay 4 qof sida ay booliisku sheegeen. Wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa faahfaahinta warkan halkaasi nooga soo diray.
Ugu yaraan 4 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku sugnaayeen suuq weyn oo dadku ay ka dukaameystaan kuna yaala magaalada Manchester, kadib markii ay ku dhaawacmeen 4 qof weerar mindi loo adeegsaday oo maanta oo Jimcaha ka dhacay magaalada. Booliska ka hortagga argagixisada ayaa weli wada baaritaanka weerarka ka dhacay suuqa ku yaalla magaalada. Weerarka torrida waxa uu ka dhacay suuqa weyn ee Ardale oo ku yaalla bartamaha magaalada daqiiqado kadib markii saacaddu ay dhaaftay 11:00 barqinnimo. Suuqa ayaa laga daadgureeyey dadkii ku sugnaa iyadoo booliis hubaysanna ay goobta soo gaareen. Waa xilli hore, waxaana aannu si maskax furnaana aannu isha ku haynaa falka foosha xun ee dhacay iyo xaaladaha ku horgadaaman ee aan ilaa iyo hadda ognahay. Sidaasi waxaa sheegay booliiska magaalada Manchester oo war saxaafadeed soo saaray, waxaana intaasi ay ku dareen. Marka la eego goobta ay wax ka dhaceen iyo sida ay wax u dhaceenba, waxaa ku hawlan oo xilligan baarista hoggaaminaya saraakiilka socota booliska la dagaalanka argagixisada ee waqooyi galbeed ee England. Booliska ayaa sheegay in nin lagu qiyaasaya 40 la qabtay oo goobta laga qabtay, baaritaanna lagu hayo iyadoo la tuhmayo in uu yahay qofka geystay weerarka mindida ee ugu yaraan 4 qof lagu dhaawacay. Baraha bulshada ayaa lagu soo bandhigay muuqaal muujinaya booliska hubaysan oo ninkaasi xiraya. Horey waxaa markii ugu horreysay ay booliisku u sheegeen in 5 qof laga yaabo in dhaawacyadu ay gaaraan, hayeeshee xilli dambe ayay sheegeen in 4 qof ay dhaawacmeen, 3 ka mid ah ayaa dhaawacyo mindiye ah ay ka muuqdaan. labad dumara oo midkood ay 19 sano jir tahay iyo nin 10 sano jir ayaa iyaguna waxa loola cararay isbitaalka oo lagu daweynaya. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa bartiisa Twitter-ka ku yiri waxaan ka naxay dhacdadii ka dhacday magaalada Manchester, waxaan la damqanayaa dhammaan dadka dhaawacmay iyo kuwa ay saameynta ku yeelatayba. Magaalada Manchester waa goobtii ugu dhimashada badnayd dalkan Britain sannadihii ugu dambeeyay kadib markii qof isqarxiyay uu dilay 22 qof bishii March ee sannadkii 2017 kadib markii uu isku qarxiyay bandhig faneed ka soconayay hoolka caanka ah ee Manchester Arena oo aan wax badan ka fogeyn suuqa Ardale ee maanta weerarka toorida uu ka dhacay. Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wili dhegeystayaal, halkaan nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka soo gaaraysa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
Kulanti wacan kulligiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA-da. Intiini la socotay labadii cishee la soo dhaafay xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka ayaa warbixin laga soo saaray lagu sheegay in deeqaha maaliyadeed ee sanadkii 2018 soo galay dowladda Soomaaliya qayb ahaan aan si sharciga waafaqsan loo isticmaalin, iyadoo lacaga dhowr meelood oo kala gedisan ka soo galay qasnada dowladda Soomaaliya oo deeq ahaan ugu yimid ay jirtay midowga Yurub, Saudi Arabia iyo UN Ombos ayaa lacag dhan 38,259,509 dollar ay dowladda u siiyeen si wadar ah deeq lacag ah, iyadoo lacagtaasina isku jirkeeda 19,872,827 dollar ka mid ah lagu shubay qasnada dowladda, halka 18,386,702 dollarna la la'yahay qasnada dowladda oo aysan soo gelin. Haddaba lacagahaasi halkee ayay mareen? Sidee loo maareeyay? Wasaaradda Maaliyadduna maxay uga jawaabtay warbixinta ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud? Sideyso u wada shaqeeyaan laamaha dowladda iyo xafiiskaasi waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee asbuucan. Haddii aan dib idin xasuusiyo, dalka Saudi Arabia ayaa la sheegay sida warbixinta ku qoran inuu Soomaaliya ugu deeqay lacag dhan 20 million dollar oo lagu shubay qasnada dowladda, 6,070,000 oo ka mid ah 6,068 dollar, halka isla lacagtaasina la sheegay in 13,929,732 dollar oo kaleetana la la'yahay oo aanan qasnada lagu shubin. Fiiska UN Ombos ayaa waxaa la sheegay in lacag dhan uu ugu deeqay dowladda federaalka ee Soomaaliya 1,204,743 dollar, iyadoo sidoo kaleetana la sheegay lacag dhan 535,292 kuna lagu shubay qasnada dowladda, halka ay ka dhiman tahay oo aanan laheynin lacagtaasi, halka ay martayna 719,411 kun. Midowga Yurub ayaa waxaa haddaba warbixintani lagu sheegay ee uu soo saaray xafiiska hanti dhowrka guud inay ka timid lacag dhan 17,004,816 dollar, waxaana la sheegay in lacagtaasi lagu shubay qasnada dowladda dhexe ee federaalka lacag dhan 13,266,607, halka lacag dhan 3,738,449 dollarna aan ilaa iyo haatan la ogeyn halka ay martay. haddaba warbixinta hanti dhowrka guud laguma soo qaadanin oo kaliya lacagta lagu shubay qasnada dawladda dhexe ee sidoo kale waxaa looga hadlay caqabadaha xafiisyada hanti dhowrka ka qabsaday markii ay baaritaanada sameynayeen. Waxaana jirtay in meelo kala gedisan oo wasaarado iyo xafiisyo hay'ada dawladeeda warbixinta ka hor uu xafiiska hanti dhowrka uu ku sameeyey guudmar iyo sidoo kale todobagal. Markii ay soo baxday warbixintaasi waxaa haddaba asna ka jawaabay islamarkiiba wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya dr cabdiraxmaan beyle oo isagu sheegay lacagtaasi qayb ahaan xafiiskiisa inta ka soo gaartay wuxuuna ku hormaray qaybta waddanka sacuudi arabiya.
aanu kale lacagta sacuudi arabiya asagu wuxuu leeyahay maanta horta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye 2018 december 2018 wixii halkaa inoo yaalay baa laga hadlaya, maanta lagama hadlayo. Yaa ripoortku wuxuu leeyahay 20 million baa lasoo wareejiyey. annagu waxaan leenahay 20 million lama soo wareejinay, 20 million iyo 130 baa lasoo wareejiyey. haddii anaga lana weydiin lahaa waanu sheegi lahaa, lama soo wareejin 20 million, 20 million iyo 130 8 ayaa lasoo wareejiyey. rekoordka iyana wuu yaala, halkana waraaqoodi kuwaana central bankaas aan ka soo qaadnay. wuxuu leeyahay 6 million ayaa la isticmaalay, waa runtii weeye, 6 million waa la isticmaalay. waxaa kaloo leeyahay 13 million waa dhiman tahay, annagu waxaan ku leenahay 4 million baa noo yaala. yaa 13 million baa dhiman, ma dhinay haddaadna weydiin lahayd maan leenahay, anagu waan ku sheegi lahayn 4 million oo kaasha ayaa maalintaa yaalay, maanta maaha, 4 million baa yaalay December. taasina waa kingdom of Saudi Arabia.
waxaa xusid mudan in wasiir Bayle uu soo hadal qaaday inay jireen lacago sannadkii hore ee 2018 iyo sannadihii kasii horreeyaba marka Soomaaliya loogu deeqo aysan jiri jirin bangiyo ay soo maraan lacagtaasi, marka laga soo tago in ayadoo caddaan ah gacanta ay ku soo qaadi jireen kadibna la dhigi jiray bangiga dhexe ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. dalka Sacuudi Arabiya ayaa 20 million lacagta kasoo gashay dowladda federaalk ee Soomaaliya, lana la'yahay sida la sheegay lacag ka badan 13,929,932 dollar ayaa wasiirku waxa uu sheegay sida uu u dhigayo xafiiska hanti dhowrka guud si ka gedisan xisaabtaasi ay u hayaan, isla markaasina aysan iswaafaqsaneyn. sida haddaba ka muuqata jawaabta uu bixiyey wasiirka maaliyadda, waxaa xafiiska hanti dhowrka iyo wasaaradda maaliyadda ay u muuqdaan inaysan si rasmi ah isaga warqabin amaba aysan warbixinadooda u wada soconin.
iyuda waxaa naga soo gaadhay buu leeyahay ripoortku 7,400,000 iyo 4,800. wuxuu leeyahay lacagta markaa la isticmaalay waa 13 million 2,660,000 iyo 6,760. lacag baa yaa jirta weli markaa af soomaaliga ku qoran dhiman baa ku qoran, dhiman macnaheeda af soomaali waa mergi baa laga, laakiin tani waa caddaan wey, waa dhiman tahay meesu waa la waayey iyagada lacagtaasi waa dhiman tahay weye, waa la waayey weyaan. arrintan caawa daba socdana waa taa weye. anu waxaan ku leeyahay horta waxaa dhiman buu yidhi 3,700,000 iyo 7,900,000 EU-da xagga hoose anigu wataa taayadii wataa oo lacagtiina soo gashay tii central bank taalay intaanu isticmaalay, inta maanta taala ayay tilmaamaysa lacagta weli weyna soo gashay, annaga mid ka badan ayaana soo gashay tii isagu sheegayo.
haddaba isla hanti dhowrka guud maxamed maxamuud afgooye ayaa isna kadib markii uu soo saaray warka qoraalka ee warbixinta dheer ee deeqaha dowladda soo galay sannadkii 2018 iyo sida loo maareeyey kadib iyo waxa ka dhiman waqtigan ee aanan la haynin xisaabaadkooda, waxa uu sheegay in hadalkiisa si qaldan loo turjumay, gaar ahaana warbixintii uu soo saaray xafiiskiisa. isla xalaytana waxaa muuqaal uu ku qabtay shir jaraa'id
qaar ayaga rabo inay reytingkooda kor u qaataan, ay waxanta wixii ka foolxumaa meesha inta ka soo bixiyaan si guracan aan saxnayn meesha ay maaragtay ummaddu ugu tiriyaan. qaar dana gaar ah leh oo raba danahooda gaarka inay gaaraan oo isticmaalaya ripoortkan inay maaragtay ay ku gaaraan, iyo dad run ahaanta qiimeeya oo fiiriya khaldaadka jira si fiican u falanqeeya kadibna la wadaaga ummadda. marka warbixintan waxay madaxa Soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadka jira. haddaad wasiir ahayd, hay-addii aad timid laba sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta hanti dhowrka guud waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta hantida qaranka aanan si fiican loo marin oo wanaagsan. Waxaa kaleeto uu sheegay in maamulka maaliyadda si qaldan xisaabo yaalo bangiyo dibadda ah loo maareeyey. Warbixinta maaliyadeed ee xafiiska ugu baahnaana aanan loo soo gudbinin, laakiinse waxa uu diiday hanti dhowrka guud inay jirto lacag la lunsaday amaba ku maqan hablaaluusha oo ka maqan qasnada dowladda.
Talabaad oo aan ogaanay ayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin. Waa marka la eegayo dhanka compliance audit, waxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn. Dhowr ayaa jiray, maadaama report uu banaanka yaallo, ummaddana ay akhrisan karaan. Aanu ku dhiirogelinayo inay akhristaan si ay u ogaadaan dowladdoodu waxay qabatay sanadka la soo dhaafay 2018 ay halkaas ka heli karaan. Tan saddexaad ayaa iyadana ah maamulka maaliyadda. Maamulkii maaliyadda sida loo maamulo, iyadana khaldaad ayaan ka helnay meeshaas, oo ay ka mid yihiin in xisaabo yaalla dowladda Soomaaliya akoon ay ku leedahay waddanka banaankiisa aan lagu xusin ripoorkii maaliyadeed eena loo soo gudbiyey.
Haddaba maxaa sal u ah inaysan iswaafaqsaneyn hanti dhowrka guud qoraalkii uu horay u soo saaray iyo muuqaalkii uu ka hadlay xalay? Nuur Faarax waa hanti dhowrihii hore ee midkan ka horreeyey. Waxa aan weydiiyey waxa keenay in qoraalkiisa iyo sidoo kale ta muuqaalkiisa hadalka ay kala duwanaadaan oo aysan isyeelanin hanti dhowrka haatan jooga ee warbixintan soo saaray.
Maadsantahay waxa weeye waxa keenaya marala markii riboorka sanadlaha ay soo baxo dowladda waxay ku noqotaa breshar ama culays bay ku noqotaa hanti dhowrkan culays ay ku noqonaysaa. Culayskaasi markuu yimaado waxaa labay mid dhacda in hanti dhowraha ama ciddii markaa soo saartay riboorku ay dib uga noqoto oo ay retracting samayso ama in ay bointigii ay markii hore siday riboorka usoo saareen ay u daayaan. Marka arrinta aniga la yaab ilama lahan, waa wax dhici jiray, waa wax dhici kara, waa wax meesha ku jira. Meeshu waxa weeye waa Soomaaliya, waa Afrika, barasharadu waa badan yihiin, culaysyadu waa badan yihiin. Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan babayaaniyo shaqada xafiiska hanti dhowrka
waaye taas intaan u gelin. Waxaan jeclaan lahaa wuxuu sheegay hanti dhowrka qaranka ee xilligan in warkiisa shalay sidii uu u waday kii hore ee uu soo saaray ee qoraalka ahaa si qaldan loo turjumay. Hadda suwarka u dhigaayana ee tahay lacagtan la leeyahay qasnada dowladda ee ka maqan tahay qasnad horta bannaanka taallo oon badalka oolinba ee ka maqan tahay xisaabta lacagtan, isla markaasina suwarka u dhigaaya aysan ahayn in lacagtan ama la lunsaday ama ay tahay lacag la qaatay balse ay tahay lacag xisaabaadkooda aan la soo celinin. Marka bal farqiga u dhexeeya warkiisii hore iyo warkiisan dambe maxaad ku macnayn lahayd?
Farqiga u dhexeeya waa labo. Riboorka isagu soo saaray oo xafiiskiisa kasoo baxay wuxuu ahaa labo arrimood baa ugu muhiimsanaa. Mid waxa weeye lacagaha ka maqnaa lacagaha deeq bixiyayaashu ay bixiyeen oo akoonada dibadda ah, iyo lacagahaas oo qaarkeed aysan ku dhicin qasnada dhexe, iyo dhowr hay-adood oo lacaga ay qabteen dakhliga gudaha ah isticmaalay oo ay ku maqan yihiin. Muxuu ahaa shirkiisa jaraa'idna arrintaasi kumuusan soo qaadin, laakiin hadda riboorkii bannaanku yaalla labadii qaybood oo riboorku uu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa oo baarlamaanka iyo dadka anigu xeeldheerayaasha hawshan inay meeshay tahay la saaro ay tahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan jeclaa inaan u banbayaaniyo arrintan. Shaqadan waxaa iskale mar haddii hanti dhowrku uu riboor soo saaray, baarlamaanka ayaa iskale, baarlamaanka ayaa preliminarykiisa looga doodi doonaa, kadibna waxaa kasoo bixi doona qaraar baarlamaan baa kasoo bixi doona, iyo muxuu ahaa dabagal iyo wax iska weydiin iyo ciddii iska lahayd eedda in lala xisaabtamo oo ama laga soo celiyo lacagta maqan meeshay ku maqan tahay ama cid loo xiro haddii lacagtii la soo celin waayo.
Lacagaha deeqo ee hay-adda UN UNBOS ay bixisay looguna talagalay booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay warbixinta xafiiska uu soo saaray in qayb ahaan ay ka dhiman tahay qasnada dowladda oo waqtigan ay isku jirin lacag dhan 719,411 ka mida. Waxaa haddaba sidaan mar kale uga jawaabay Dr. Bailey.
UNBOS qolada la yidhaahdo wuxuu sheegay lacag booliiska loogu talagalay oo kala dhiman uu leeyahay barbaar dhiman 700 iyo waxba dhiman guulay report ka dadakhileen anagu waxaan leeyahay million iyo lacagta iyo enka ka timi intaba waa la isticmaalo police ka helisi oo kan report ku waa kan yaa wax alla wax dhiman oo kan annex 1 oo yankaasi kana waa annex 2 weey labada hadaad isku geysu lacagta meesha ku qoran weeyaan 1.2 million ka weeyaan yaa marka taasina halkaasay ee ku dhantahay lacagahan kale halkaan u leeyahay way ka dhiman tahay demeesha laga keenay lagu adjustment la sameynayo waa la sameyn doonaa waan maray hadii loo baahdo laakiin anagu waxaan xaqiijinaynaa waxa weeye wixii iyada naga soo galay wixii suudiga naga soo galay intiiba waan hayna meesha ku dambeeyayna waan naqaanaa meesha ku socda waan naqaanaa
inkastoo warbaahinta qaarkood iyo dadka falanqeeyay warbixintiisa hanti dhowrka guud ee waqtigan jooga eena soo saaray warbixintan maxamed maxamuud afgooye uu ku weeraray shirkiisa jaraa'id ee muuqaalka ahaa xalay markii uu ka hadlayay warkiisana la qalloociyay sida uu hadalka u yiri ayaa haddana waxaa maldaneyd inay jiraan qaladaad fara badan oo waqtigan u muuqda oo uu sheegay inay muhiim tahay in saxitaan ay ku sameeyaan hay-adaha dowladda
marka warbixintan waxay madaxa soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaad ka jir haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid 2 sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd bikaas waddankan meel fog ayuu ka yimid wax dumay ayaa dowlad soo bilowday ku meel gaara waxbay ku soo dartay
wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hubinta xisaab celinta iyo diyaarinta warbixinada maaliyadda ayaa tahay inay soo bandhigaan warbixinada la xiriira dowladda siday u isticmaashay qarashaadkii soo galay iyo wakhtigan waxa u yaalla intaba waxaase jirta inaysan muuqanin wada shaqayn dhex martay xafiiska hanti dhowrka iyo wasaaradda maaliyadda oo siyaabo kala gedisan u hadlay wasiirka maaliyadda ayaa se taasi beddelkeeda ku sheegay inay u gudbiyeen wixii ku salaysnaa xisaabaha hay-adaha deeqaha ku bixiyey laamaha dowladda gaar ahaana wasaaradda maaliyadda
annaga mid ka badan baana soo gashay halka uu leeyahay 4,000 iyo intaa annagu waxaan leenahay 5,600,000 4,700,000 iyo 56,000,000 ayaa ayaana soo galay baan leenahay 56,000 yaana soo galay lacagtaan isticmaalay way ka yartahay inta uleeya waad isticmaasheen 13,000,000 googo baa isticmaasheen anagu 12,000,000 maa googor baan isticmaalay wuxuu leeyahay lacagta waxa dhiman waxa weeyaan 3,000,000 iyo 700,000 anagu waxaan leenahay waxa noo yaala 5,000,000 iyo inka badan ayaa noo yaala rasiidadeediina waan haynaa halkana yaala bankana yaalaan ama siraad bank ba yaala labadaasi midi waa lacag taalle wey lacag taalle oo maanta haddii la doono inta lasoo xawilo
sida ayaa haddaba hay-adaha dowladda looga doonayaa inay wada shaqayn la yeeshaan xafiiska hanti dhowrka si markaasi si wada jira sannadka marka uu dhammaado loo soo saaro dakhligii dowladda soo galay iyo sida loo isticmaalay rofeor xuseen warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada waxa uu ku takhasusay dhinacyada canshuuraadka dhaqaalaha
sharaa xafiiska hanti dhowrka guud horta waxa weeyaan dee hay-ad madax bannaan weeyoona aada iyo aada u muhiima runtiina loo baahan yahay in la xoojiyo lana shaqeeyo si fiican loola shaqeeyo maadaama gaar ahaan hadda dowladda ay khasab ku tahay inay musumaasuqa iyo waxaaso dhaladanaase yareeyaan laakiin dee waxa muhiima markay isbaarayaan hanti dhowrku baarayo waxa uu soo saaraa inuu wax kama dhibcaan uu yahay oo ma garanaysa haddee lasoo hubiyey si taa loo hubiyana waa in buugta loo furaa marka buugta way u furan yihiin hanti dhowrka haddii ay buugta u diidaan wasaaradda maaliyaddu ama ma kalena u furaan dembi bay ku jiraan oo dee yaa ka jawaabi doona marka wuu u furaya marka muhiimka waxa weyna wada shaqeeya waxayse u yareg tahay malaha inaa wada shaqayno marka islaamkaasaa loo baahan yahay si looga maarmo ma garanaysaa in idaacadaha aan ka maqalo iyaga oo isku eedaynayo midba kii kale uu beeninayo wayna u furan tahay hanti dhowrku wuxuu leeyahay madax bannaani iyo awood u buugta wasaaraddaasoo dhan ku eegi karo iyaguna ina u furaanay tahay
dalka turkiga ayaa waxaa dowladda soomaaliya ee sheegtay in 2.5 milyan oo dollar ay dowladda siinaysay soomaaliya muddooyinkii ugu dambeysay si markaasi ay ugu kabto qarashaadka miisaaniyadeed ee dowladda federaalk ee soomaaliya sannadkii ay u baahan tahay sannadkan ka hor haddaba lacagtaasi iyo lacago kaleeto oo dowladda soo gelayaba waxay ahaayeen kuwa gacanta dadka lagu soo qaaday isla markaasina qarash ahaan loogu shubay bangiga dhexe ee Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka maaliyadana ma jirin hanaan bangiyadeed oo isoo maraysa lacagtaasi amaba dawladda Turkiga ay ku bixinaysay sanadkan ka hor waxa sidoo kale tii jirta mashaariic uu bangiga adduunka ka fuliyo Soomaaliya taasi oo lacag xoogan uu ku bixinayay wasiir Bayle ayaa waxa uu sheegay in hanti dhowrka guud sida uu yiri lacagtaasi bangiga adduunka uu ku bixiyo Soomaaliya ay badan ko tahay lacagta uu sheegay hanti dhowrka waqtigan lagu qabtay mashaariic kala gidsan si kastaba ha ahaatee warbixinta hanti dhowrka guud uu soo saaray ee barnaamijkeena faaqidada aan ku eegayno ayaa waxa uu ahaa mid lagu eegay wasaaradda gaadiidka hay'adda socdaalka wasaaradda maaliyadda CID da iyo hay'ado kale kuwaasi oo badankood ka sokow qarashaadka maqan sida ku cad shaxda warbixintan la soo saaray ee xafiiska uu soo saaray sidoo kale tan aanan jirin wax qarash celin ah ama ba xisaabaadkii ay isticmaaleen ah oo ay hanti dhowrka guud ku celiyeen sida uu leeyahay markale Maxamed Maxamuud Afgooye
marka waxaan rabaa xanuunkaas aan hadda marayno sidii aan u soo marnay sanadihii la soo dhaafay 2017 halkaan markaan imid standardka caalamka wax lagu sameeyo laguma sameeyneen weli laakiin baaris ayaan sameynay heli ugu waaweynaa aan helnay sanadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa 12 wasaaradood iyo hay-ado kale oo kharash qabanay isticmaalayeen ma waxay u sameynayeen inay ayaga rabeen maya laakiin ma jirin isla xisaabtan ma jirin qof wax u sheegaya ma jirin wadan dib u soo kacay ayaana reportka ayaan soo saarnay baarlamaankan u gudbinay xukuumaddan u gudbinay dekreta ka soo baxday ra-iisul wasaaraha uu leeyahay waxaanu idil wasaaradda maaliyadda sida xafiiskan ku dhowrka guud ee qaranka uu ku sheegay taladu ku bixiyay hal la sameeyay
haddaba Nuur Faarax hanti dhowrkii hore ee Soomaaliya ayaa wuxuu iiga jawaabay sida uu xafiiska hanti dhowrka u shaqeeyo
sharciyan horta xafiiskan dhowrku wuxuu ku shaqeeyaa sharciga la yiraahdo number 34 iyo sharciga maaliyadda oo 317 iyo sharciga kale oo la yiraahdo loan number 2 ama number 2 qaabka uu shaqeeyaan waxa weeye wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ayaa waxay diyaariyaan xisaab xirka sanadeedka oo deadline-kooda ama waqtiga ugu dambeeya uu yahay inay soo gudbiyaan bisha April 30-keeda sanad kasta xafiiska hanti dhowrka loo soo gudbinaya xafiiska hanti dhowrkuna wuxuu haystaa 31 bisha juun bisha may 31-deeda ayaa waxaa la rabaa inuu warbixinta hadda uu internetyada hadda lagu wareejinayay inuu ku lifaaqo warbixinta maaliyadda oo uu yiraahdo waa sax iyo waa qalad iyo waxba maqan kadibna uu u gudbiyo 31-da May baarlamaanka baarlamaankuna ay markaa dood ka furaan bisha Juulayna ay go-aan qaraar ka soo saaraan oo yiraahdaan hanti dhowrku wuxuu sheegay qaladaadkan 123 waa inaad soo saxdaan muddo intaas la-eg baanad haystaan bil ah muddadaa bishaa waa inay ku soo saxaan inteeda kale baarlamaanka waxaa looga dooday oo walaalkay ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanaysaba aan rabaa inaan u sheego warbixin sanadlihii 2017-ka wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud maba soo gudbinba
waxaa iga xusuusina haddaba inta aan barnaamijka ka bixin inaan la xiriiray wasaaradaha lagu xusay warbixintan oo ay ka mid tahay wasaaradda gaadiidka wasaaradda maaliyadda xafiiska hanti dhowrka la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca maaliyadda iyo sidoo kaleeto dhowr xildhibaan oo ka mid a guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha maaliyadda si aan wax badan uga ogaano aragtida iyo falcelinta ay ka bixin lahaayeen su-aalaha aan weydiin lahayn hase yeeshee qaar ka mid a mas-uuliyiinta oo ila hadlay ayaa ka gaabsaday inay su-aalahayga iiga jawaabaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkana dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkan mid la mid a inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxay nala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed haatana aynu eegno dhinaca iyo Minneapolis magaalada Minneapolis waxaa xalay garoonka kubadda cagta lagu qabtay garoonkaas lagu magacaabo Target Center isku soo baxa kumanaan qof ay ka qayb galeen oo kamid taageerayaasha madaxweynaha talada waddanka Mareykanka ah Donald Trump. Sidoo kale waxaa jiray dad ka soo horjeeday oo iyaguna bannaanbax sameynayay markii uu hadlayay. Wariyahayaga Maxamuud Mascade haday ahdaba warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Madaxyaashan ayaa isku aruursaday bannaanka hore iyo hareeraha garoonka ciyaaraha kubadda kolayga ee magaalada Minneapolis uu madaxweyne Trump kula hadlayay taageerayaashiis. Madaxyaasha ka soo horjeeda Trump ayaa waxay isku dayeen inay jidka ku yareeyaan taageerayaasha Trump ee doonayay in ay gudaha garoonka buuxiyaan. Sidoo kale, taageerayaasha Trump intii gudaha gashay maahane waxay iyaguna goobta joogay taageerayaal kale oo bannaanka taagnaa, inkastoo aanay u tiro badnayn sida kuwa gudaha u gudbay. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa dabcan dibadbaxyadan qayb ka ahaa oo tiro badan oo ka mid ahay ka soo horjeedeen madaxweynaha, balse dhinaca kale waxaa iyaguna jiray Soomaali taageersanayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isla markaana doonayay inuu talada dalka Mareykanka mar kale ku guuleysto. Soomaalida ku mudaharaadaysay madaxweynaha ee ku qaylinayay in madaxweynuhu uu guuldaraystay waxaa ka mid ahaa madax hay-adda Care qaybteeda Minnesota Jaylaani Xuseen oo v o ugu waramay goobtii ay ku bannaanbaxayeen.
Runtii madaxweynahan dhaqaaqyadii sameeyey waxay taabteen dad aad u badan oo muslimiintuna aheen oo dan yar ah. Maantana waxaa u soo bannaanbaxaya waa dad kala duwan oo ay u badan yihiin dad caddaan ah oo ka xun, oona ka soo u soo bannaanbaxaya inay ka xun yihiin madaxweynaha wuxuu ku hayo waddanka, iyo gaar ahaan sida uu u dabategayo amba maaragtay dhibaatooyin ku hayo dadka danyarta ah oo muslimiinta ka mid yihiin iyo dadka waddanka ku cusub.
Jaylaani Xuseen ayaa xusay inay doonayaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay tusaan in Minnesota ay tahay goob dadkeedu ay si weyn uga soo horjeedaan.
Waxaa noo muhiim ah oo gaar ahaana inuu madaxweynuhu ogaado Minneapolis runtii waxaa jooga dad ka xun oo runtii aanan taageersaneyn wuxuu ku wado dadka Mareykanka oo dhan, iyo gaar ahaan dadka Soomaalida iyo muslimiinta.
Mustafa Diiriye waxa uu wataa boor uu ku diidayo Trump. Waxa uu taagan yahay bannaanka hore ee garoonka, xoogaa waa qabo, roob yarna waa u daaya. Intaasi oo dhan dhib kuma ahan isaga, oo waxa uu ka mid yahay koox aad u qaylinaysa oo leh Trump nama matalo.
Waa madaxweynihii waddanka waan ogahay, laakiin madaxweynahan ummadoo dhan ma matalo. Inta cad ee waa ama la yidhaahdo white nationalist kaliya matalaa. Ani shaqsi ahaan, maadaama aanan nin qaxootiyanahay, nin muslimanahay, nin asal Soomaali ka soo jeeda aanahayna, dadkayga iyo dalkayga uu naceeb yahay. Maadaama nin naceeb uu yahayna, aniguna waan naceebay laba jibaarkeed. Nin ummadayda ka naceebay anigana jacayl gaar ah siinaya ma jirto.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna joogay goobta Soomaali taageersaneyd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Taageerayaashan Soomaalida waxaa ka mid ah gabadh magaceeda ku soo koobtay ubax. Waxa ay gashan tahay funaanad guduudan oo ay ku qoran tahay Trump.
Bannaanbax waxaa uga soo qayb galay inaan taageero Trump, anigoo taageero buuxda u haya qaybta Republicanka ah. Diinta Islaamka waxay qabtaa qofka ku neceb inaad naceebkiisa ugu bedishid samo iyo wanaag ugu bedishid. Marka sidaa darteed baan u taageerayaa, wanaag baan ugu bedelayaa naceebku ii qabo, isna inuu ogaadaan doonayaa dee inaan anigu taageersanahay. I support Trump.
Soomaalida u soo baxday in ay dhageystaan khudbadda Trump waxaa isna ka mid ahaa Yasiin Ducaale oo si weyn looga yaqaano gobolka Minnesota kana mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada. Yasiin waxa uu ku doodayaa in dowladda Trump ay dhaqaalihii dalka Mareykanka dib u soo celisay, walow uu qirayo in dowladda Trump ay qaaday tallaabooyin ka dhanaa muslimiinta iyo Soomaalida. Haddana waxa uu qabaa inay wax wanaagsan tahay in la helo taageerayaal Soomaaliya u jira dhinaca madaxweynaha.
Anagu waxaan tusaynaa oo u taageeraynaa Trump imaanu tusno imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslima oo taageeri kara. Waxaanu rabnaa imaanu bedelo maskaxda ah, imaanu qof kaasoo horjeeda la taageeri karin. Qofka kaasoo horjeedi kara waa imaa taageertaa oo tustaa wanaaga aad leedahay. Inta xun baa lagaaga sheegay, inta fiican waa imaad ku taageertaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu haatan ololey ugu jiraa sidii uu mar kale xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka uu guuleysan lahaa, halka dhinaca kale xisbiga dimuquraadigu ay ololeynayaan sidii isaga xilka looga xayuubin lahaa. Minnesotana waxay ka mid tahay goobaha doorashadii hore uu ku lumiyey codad ka yar 50,000, balse uu haatan aaminsan yahay in uu ku guuleysan karo. Waana sababta lagu macneeyey kulankiisan ololaha ee bartamaha magaalada Minneapolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka taageersan siyaasadda xisbiga dimuquraadiga, weliba kuwa bidixda fog. Madaxweynihii ugu dambeeyey ee jamhuuriga uu ku guuleystay gobolka Minnesota وحوها مدحوين رجد نيكسون وسنت كي يكون سجال بقول لبيه تضباطن كي يكون جولي ستي محمود شيخ أحمد مسعد VOA مينيسوتا
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
dhegeystayaal habeen wanaagsan markana waa dhinacii heesaha codka macaan ee ibnxariis janaha ka waraabiya sahra axmed jaamac استاسي ايان او دنبيسي اذا عديني حبيل مو حد انه سعودسين يا عبد الحكيم محمود شروعي انا وقف فلسطين احمد ايمان وفرصه مدير جيم فاري انت مركه الهوده كوكل ودونه نبت قليل